Přejeme hezký dobrý den a co nejpohodovější poslech Českého rozhlasu Olomouc. Pěkně vás od mikrofonu zdraví konkrétně Bořek Volný. V pořadu host ve studiu v čase po 11. hodině dopolední. Vítáme moc rádi k přátelskému popovídání lidi, co stojí za to poznat. Lidi, které ale třeba občas zahlédnete, zaslechnete dokonce i v médiích. Lidi nějakým způsobem spojené s naším krajem a ještě třeba zajímavé. A dnes konkrétně máme třeba šanci probrat s hostem jednak jeho romantické povolání, jeho ještě romantičtější bydliště ve věži a všechno možné s tím spojené. A že toho je kastelán hradu Helvštína, mladý muž jménem Jan Lauro, už za okamžik v našem dopoledním vysílání.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Jak se žije v takové věži prastarého kamenného hradu? Jak se člověk skamarádí s duchem bílé, vlastně zelené paní? Jak se mladý kluk v podstatě dostane ke správcování toho romantického středověkého sídla? A taky, co na hradě Helvštíně chystají, teda asi možná spíš, co tam kujou, co tam budou kout a zdali pak tam stále ještě kujou železo, dokud je žhavé, tak na to se postupně chci zeptat hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, dnes tedy také Bořka Volného. Tím hostem je dnes kastelán Helvštína, ale i umělecký kovář a taky třeba uměnovědec, kunsthistorik Jan Lauro. Pěkně vás vítám, dobrý den, pane Honzo.
Taky vám přeji dobrý den a dobrý den přeji všem posluchačům.
Raději správce anebo kastelán? Řešíte to a kde je ta hranice? Vy jste oficiálně ve funkci správce té památky Helvština.
Doslovně v pracovní smlouvě stojí vedoucí správy památkového objektu, ale já mám nejradši to kastelán, to je takové zažité.
A je to takové přehledné. Myslím, že před těmi 6 lety, jakožto 25 lety, opravdu mladý jinoch, jste se tím správcem, tím kastelánem Helvština stal. Jak pak se to tak přihodí?
Přihodí se to asi v každém případě úplně jinak. V tom mém konkrétním se to přihodilo při bádání na jednom uměnovědném problému, kdy jsem narazil na inzerát, že právě na Helvštíně, na, musím říct rovnou, na mém zamilovaném Helvštíně hledali kastelána a přestože jsem si teda v té první fázi vůbec nevěřil, tak po některých konzultacích jsem se odhodlal a ono to dopadlo. Dopadlo to standardně skrze několikakolové výběrové řízení, ale to ztrácí tu romantiku.
Vy jste studoval tu kunsthistorii, vědu o umění v Olomouci?
Ano, studoval jsem tady na Univerzitě Palackého.
Aha. Předtím ale myslím, že střední školu, nebo nějaký učňák, to umělecké kovářství, takže zase to černé řemeslo. A rukodělná věc.
Ano, přesně, k památkám jsem přišel skrze řemeslo, skrze černé řemeslo, které jsem studoval jak tady v Olomouci, tak následně v Brně. A nejenže jsem ho studoval, potom jsem ho taky nějakou dobu i aktivně praktikoval.
Tak to je naprosto ideální spojení, dělat správce nebo vedoucího správy, zjednodušeně kastelána na hradě, který má tuším od 80. let, začátku 80. let, to krásné propojení s tím černým řemeslem Hephaistone. To je naprosto ideální, to se sešlo, že?
Možná bych řekl splněný sen.
Splněný sen. Vy jste ale úplně původem ze středních Čech, Slounska, pokud se nemýlím.
To naše rodinné putování bylo vždycky závislé na tátovi. Táta je vojenský důstojník ve výslužbě a kam ho zavála armáda, tam šel i zbytek rodiny a opravdu narodil jsem se v Podbořanech, což je ve středních Čechách. Potom jsme se posunuli blíže vojenské akademii, tedy do Vyškova. Následně jsme vystřídali některé obce poblíž Vyškova a potom už to putování bylo spojeno více se studiem a s prací.
No a myslím, že bychom se dneska mohli určitě pozastavit taky u toho, jak se žije v té věži. Stále tam žijete? Jste měl nějakou přestávku, že jste žil v okolí Týna nebo Helvštína?
Ano, stále tam žijeme, teď i s celou rodinou a já musím říct teda, že ten pokus řídit Helvštín a žít někde jinde nebyl slučitelný s praxí a že to bylo takové slepé místo, ale...
Takže teď žijete ve věži, chvilku jste tam nežili, ale teď tam máte celou rodinku.
Ano, žijeme ve věži a z takového toho promrzlého holobitu, hlavně díky přičinění mé milované přítelkyně, se stává z helštínské věže poměrně příjemné, kultivované bydlení a začínáme ho vnímat opravdu jako domov se vším všudy.
Tak pěkně zdravíme rodinku z Českého rozhlasu Olomouc. Tatínek je dnes momentálně u nás ve studiu. Kastelán Helvštína Jan Lauro. Kastelán hradu Helvštína je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc mladý muž jménem Jan Lauro. Když třeba už někdo dlouhou dobu nebo vůbec nikdy nebyl na Helvštíně naposledy, co já vím, třeba jako já na školní výletě na první stupně základky, co pak je tam nového z posledních let? My jsme vysílali poslední dobou hodně, třeba i pár zpravodajských rozhovorů s vámi. Tam se teďka hodně věcí dělo, takové záchranné stavební, spíše práce asi.
Helvštín je takový živý organismus, který se neustále rozvíjí a mění, takže máme zkušenost, že spousta lidí, která k nám zavítá s odstupem několika let nebo i desetiletí, tak ho téměř nepoznává. Ale takové ty velké stavební úpravy a rekonstrukce, které se děly v 50. až třeba 90. letech, ty už se u nás nedějí a spíš se teď soustředíme na takovou tu běžnou opravu a údržbu, ale i v téhle podobě se dá s tím hradem velice dobře pracovat a ti, co u nás byli třeba naposledy rok, dva zpátky, tak si určitě všimnou, že máme vyměněné kompletně všechny hradní mosty. Ty totiž byly už ve velice špatném, dokonce bych se nezdráhal říct, havarijním stavu a teď září novotou, která třeba nám, obyvatelům Helvštína, se zas tak nelíbí a už se nemůžeme dočkat té patiny, která je trošičku více sloučí s tím domem.
Co by bylo ještě potřeba tam udělat? Třeba, víte, kam mířím, při neomezeném budžetu rozpočtu, kdyby fakt jste mohl si splnit svůj sen správce.
Určitě tuším, kam míříte. A kromě těch dluhů, které tedy máme vůči tomu domu v rámci jeho běžného vybavení, tak naším největším cílem a snem taky je zastřešení torza renesančního paláce. To je vůbec nejdominantnější budova celého hradu ve své bohaté historii, také vůbec ta nejvýznamnější a nejdůležitější. A v tuhle chvíli ovšem jediná autentická a téměř nedotknutá. A naší snahou je této budově, která dnes je bez střechy, která nemá stropy, nemá v podstatě žádné konstrukce, vytvořit takové zastřešení, které by uchovalo tenhle dům pro budoucí generace a dovolilo návštěvníkům užívat si těch krás, které nabízí.
Protože já jsem četl něco ve smyslu, že vždycky po zimě tam doslova fakt jako explodují, tryskají cihly, do kterých nateče voda, tak to je docela malér, že?
Je to
na památce.
Je to děsivé nejenom kvůli památce, ale i kvůli tomu vědomí, že musíme zajistit bezpečnost našim návštěvníkům. A z tohohle důvodu je renesanční palác už 3 roky uzavřený. A pro nás je to poměrně bolestivá situace, protože, jak jsem říkal, je to jedna z nejvíce autentických částí celého Helvštína a paradoxně ta nejkrásnější, ta skutečně zřícená, nedotčená, musí být uzavřená zrakům těch desítek tisíc lidí, které na Helvštín každoročně vítají.
Kolik by to stálo, existuje odhad kvalifikovaný?
V tuhle chvíli je zpracovaná objemová studie a ta počítá i s nějakým cirka rozpočtem a bavíme se zhruba o 50 milionech. Takže ve srovnání třeba s úsekem dálnice to není vůbec nic.
No. Tak mě vždycky ještě napadá v dnešní době těch moderních trendů, jak se třeba získávají peníze tím slovíčkem zvaným fundraising, že třeba lidi přispějí. Já vím, že dobrovolnická aktivita, spíš ale ta, že se přiloží ruka k dílu, je na Helvštíně, ale nesmírně platná. Existují takové ty server jako hit, že třeba lidi pomáhají různým projektům. A tak. Neviděl jsem teda, že by 50 milionů někdo se sbíral, ale může takováhle památka nebo její zřizovatel vytvořit tuhle aktivitu třeba?
Vrátil bych se k tomu paláci. Naším největším problémem tedy nejsou finance aktuálně, ale spíše dotvoření špičkové předprojektové i projektové dokumentace, to by byl ten hlavní bod, ale potom si myslím, že můžeme směle navázat a i tady při těch moderních pokusech o získávání prostředků od těch zapálených lidí by jsme určitě byli schopni zaujmout. No ale když jste narazil na naše dobrovolníky, tak myslím si, že to je velice zatím nedoceněná část toho fenoménu, který se na Helštíně pohybuje už od 80. let. A ten rozsah jejich prací, jejich energie, jejich volného času a dovolených, které tráví u nás na hradě, je tak významný, že vlastně ani neexistuje forma, jak jim poděkovat podle toho, jak by si to skutečně zasloužili. No ale narazil jste taky na fundraising, na hit, no. Tak mohl bych to zajímavě propojit v tom, že zrovna příští týden se naši dobrovolníci, kterým u nás tak familiárně říkáme brontíci, chystají spustit projekt teda mnohem menšího rozsahu, nepůjde tam určitě o miliony, ale aby ta jejich práce byla trošičku efektnější, přece jenom už jezdí dlouho, maličko s tím hradem stárnou a někdy jejich síly úplně nestačí a pár koňských sil by jim určitě pomohlo a takovým nadšením teď zhání malý traktor.
Budiš i tohle vysílání obrovským poděkováním, díkům, zdáním právě těm brontíkům a všem ostatním skupinám dobrovolníků, kteří víkend co víkend asi přijedou v nějakém počtu pomáhat.
Ano, od března až do listopadu, každý víkend, zcela bez výjimky. A jsou to takové dobré duše Helštína.
Jan Lauro, mladý muž, vedoucí správy neboli kastelán hradu Helštína. Když se takhle potkáte třeba, co já vím, s kamarády z Lounska nebo s lidmi lajky, kteří prostě mají úplně jiné takové to běžné povolání, moderátor, učitel, prodavač, tak závidí vám to, že fakt jako bydlíte ve věži, ačkoliv je tam 10-14 stupňů celoročně?
Spíš si to všichni pojí s nějakou romantikou, s takovým druhem něčeho zvláštního, ale snažím se vždycky to přiblížit konkrétně třeba na vašem příkladě, bych řekl, že je to asi tak romantické, jako kdybyste měl být 24 hodin tady v redakci.
Ale tak začátky byly romantické i pro vás, tak jako než jste se tam zabydlel, než jste se to stalo, určitě musí dřív nebo později stát rutinou, tak to muselo být, že objevování.
Určitě
ano. Třeba i nadpřirozených sil a duchů.
Ony některé ty pohledy se neomrzí. Byť už začínám snad tedy šťastnou 7. sezónu, tak ten pohled z Helštínské věže je vždycky uchvatný, vždycky je potěšující.
To moc rád slyším i od vás.
Ale když zmiňujete energie, tak myslím si, že všichni kasteláni jsou lehce obhroublí, aby vůči nim byli co nejvíce imunní, protože žít s nějakým strachem nebo s bujnou fantazií na objektu, který dominuje v prostoru už několik století, by asi nebylo úplně šťastné, hlavně v těch momentech, kdy třeba ve 3 ráno zabuzučí alarm a musíte jít zkontrolovat expozice. Ale abych se vrátil.
Duchař nejste, nevěříte na duchy.
Ne, nevěřím, ale do dnešního dne si některé momenty z uvítání Helštína neumím úplně vnitřně vysvětlit a ze začátku nás tam vítali sami se rozsvěcující světla a sám se zažíhající krb a tak dále a tak dále. Takže určitě nějaká energie, neříkám duchové strašidla, ale nějaká ta energie v tom místě panovat musí.
Pověst o zelené paní, ta je s Helštínem spjatá. Proč zelená, proč ne bílá, jak se patří?
No, bílé přeci jenom mají všechny památkové objekty a ta zelená je spojená hlavně s bývalou cisternou, nyní hlavně zvanou Zelené jezírko. A ta pověst spočívá v tom, že Aneška, dcera mlináře, se nechtěla vzdát hradnímu pánu Janu z Masenpeku a místo toho, aby se oddala jeho právu první noci, tak do tohohle jezírka skočila.
Myslím, že nějaký student filmové školy nebo podobného oboru ze Zlína natočil vlastně takové svoje zpracování, absolventský filmek, takovou pohádku či pověst o Anešce. To bylo přímo tedy o Zelené paní.
Ano, o Zelené paní. Ten student je velice aktivní, pořádá řadu zajímavých akcí v Lipníku a na Zlínsku, jmenuje se Jonáš Vacek, ale určitě to není jediný film, který se točil na Helštíně.
On si o to říká, ten hrad. On by chtěl hrát.
On si o to říká, byť potom ty představy štábu nejdou třeba tak dobře skloubit s tou denní praxí, ale několik zajímavých projektů se na Helštíně odehrálo i v minulosti a takovou nejčerstvější, velice pěknou vzpomínku máme na natáčení snímku, který vznikal pro Českou televizi. s mistrem Jarkovským v hlavní roli a byl to snímek o Janu Husovi. Ale ten ještě nevstoupil do kin nebo nevstoupil do televize, takže asi to bude taky překvapení i pro nás, jak to vlastně všechno dopadlo.
Takže ještě jedno další husovské dílo, vlastně loni se dával ten triptych. Když jsme mluvili o tom, co se natočilo na Helštýně, tak ono i obyčejný párminutový letecký záběr z dronu, či takovýchto zařízení moderních, dokáže teda uchvátit. Když to ještě podmaluje okolní, předpokládám podzimní porost, to je nádhera. Doporučuji jenom třeba do nejběžnějšího videoserveru zadat Helvštín, třeba letecké záběry nebo profil, hned to poznáte, to je teda poklona, ten hrad hraje. Jak tomu došlo, kdo to natočil? To, co myslím, víte co?
Mám takovou teorii, že máme velikánské štěstí na lidi a tady tenhle projekt, tady tohle krátké video vzniklo jako jakýsi odrazový můstek pro právě začínající firmu, která v té době vznikala a hledala atraktivní místo, kde by se vlastně mohla odrazit, kde by se mohla zviditelnit. Vybrala si naštěstí Helvštín.
Takže oni chtěli předvést své filmařské umění.
Oni chtěli předvést své filmařské umění skrze něco krásného, skrze něco velkolepého.
Co by hrálo, ano.
Co by hrálo samo o sobě. Neuvěřitelně trefili tu atmosféru podzimní, kdy každý strom je úplně jinak zbarvený.
Paráda.
Celé to okolí Moravské brány hrálo všemi barvami a myslím, paráda, že se jim to náramně povedlo.
Takže fakt doporučuji. Vlastně odkaz je i přímo na stránkách Helvštína.
Ano, přímo na stránkách Helvštína a musím tedy říct, že i lidé, kteří hrad dobře znají z té žabí perspektivy, tak jsou uchváceni, jak jiný a jak rozsáhlý je z té ptačí.
Milý pane Honzo, Jane Lauro Castellane, krásného hradu Helvštína. Kdy pak vy osobně, zdaleka ne jako kastelán, jste vlastně poprvé byl na téhle krásné památce?
Vidím to jako dnes. Bylo to v mých 15, kdy nás tam vzal bývalý pracovník Muzea Komenského v Přerově, umělecký kovář, velký mistr Honza Kunzfeld, co by učně oboru umělecký kovář.
Takže to je ta doba tovarišská, kdy jste se začal věnovat úplně na začátku tomu uměleckému kovářství.
No ještě bych možná řekl, ta doba před tou tovarišskou, taková vyloženě učňovská, ten samotný začátek. No a ten cíl, který si Honza Kunzfeld dal, že nám vyrazí dech a že nám ukáže, co všechno se dá z kovu vyrobit, to se mu povedlo teda absolutně.
Vzal vás na Hefajston a na ty mistry kováře spojené právě s tohleto přehlídkou.
Ani nemusel. Na Hefajston pouze nás privátně provedl Helvštínem a jeho expozicemi a to množství špičkových děl, které tam už v té době byly vystaveny, bylo tak uchvatné, že ten hrad nejenom mě, ale myslím si, že i řadě spolužáků tak přirostl k srdci, že tam od té doby nikdo z nás nepřestal jezdit.
Jestli pak v expozici helvštínské kovářské krásné jsou třeba i k mání a k vidění díla pana Castellana, jinak kováře uměleckého.
Ne, nejsou.
Ne?
A to z toho důvodu, že naše expozice prezentuje zhruba stovku toho opravdu nejlepšího, co obor umělecké kovářství nabízí, protože naše celková podsbírka má nějakých 1300 exponátů, takže už jenom ten výběr stovky v úvozovkách nejlepšího je velice složitý a myslím si, že ta má dráha s tím řemeslem byť je velice pěkně propojená, tak toho vrcholu nedosáhla a tuším, že už asi ani nedosáhne.
Nechte na hlavě, já jsem něco našel na internetu, já jsem si vás totiž samozřejmě rešeršoval. První místo na Campionata del Mondo di Forgiatura, mistrovství světa v kování týmů v italské stii, je to tak, za dílo Marioneta s týmem vašich kolegů. To je čerstvá věc celkem.
Je to čerstvá věc, děkuju, že na to narážíte. Tam jsem byl opravdu členem týmu, který získal to pomyslné prvenství, mistrovství světa, ale realizovali jsme dílo Michala Ptáčka, což je skvělý sochař pracující v kovu a ten příběh začal už mnohem dříve, kdy jsme chystali výstavu Metalomorfózy a pro mě začal jako pro Castellana, jako pro kurátora výstavy Metalomorfózy, kdy nás kolegové ze Stie pozvali, abychom výstavu převezli do Itálie. Takže my jsme ji tam převezli a to jsem ještě vůbec netušil, že bych se měl aktivně podílet, ale z původního pětičleného týmu, který měl původně do Itálie vyrážet, nakonec dorazili jenom dva, Michal Ptáček a Ondřej Géla, kteří sebou tedy ještě vzali Jirku Baťu a chyběl jim někdo do páru, takže jsem byl osloven, jestli bych jim mohl aktivně pomoci. Samozřejmě jsem neodmítl, dílo se povedlo, ale jestli máme ještě chviličku, tak to vítězství je opravdu zasloužené, a to nejenom kvůli podobě toho finálního výsledku, ale i kvůli tomu, že Michal Ptáček, který se rozhodl přecestovat část Evropy, aktivně se zapojit, tak se nenechal odradit ani tím, že ho v penzionu zamčeli angličtí kolegové. Nevím, jestli to bylo z konkurenčních důvodů, ale byl jediný, který z té trojice české byl ochotný dostat svému jménu v úplnosti a vyskočil z okna z druhého patra, spustil se na prostěradle, a aby byl schopný nachystat všechno nářadí, aby byl schopný nachystat materiál a pustit se do díla, tak opravdu absolvoval tady tu riskantní záležitost.
Vidíte, já jsem se chtěl zeptat na zkušenou mladého tovaryše Honzi. Vy jste tam po maturitě, tuším v 18, 19 jste odešel poprvé do Itálie a tam už teda navázal ty kovářské kontakty. Honza šel do světa, chtělo by se říct.
Honza šel do světa, ta tovaryšská etapa byla velice milá, protože kováři obecně jsou přátelští a takový hodně svý. A jak říkám, nejenom Helvštín, ale asi i já mám štěstí na lidi, a ti mistři, kteří se mě ujali, nikdy nevnímali ten náš vztah jako zaměstnavatel, zaměstnanec, ale spíš jako táta a synek, který potřebuje pomoc, a mě ta Itálie tak neuvěřitelně přirostla k srdci, že když se tam dnes vracím, tak to vnímám tak, jako bych se vracel domů.
Jan Lauro, vedoucí správu hradu Helvštína. Možná, že bychom mohli teď zmínit alespoň pár akcí. Helvštín se vždycky poklidným pyšnil tím, že vlastně otevírá poměrně velmi, velmi záhy tu návštěvnickou turistickou sezónu, nebo alespoň víkendy, tak budou tam velikonoční akce, pokud vím. Budou tam ale možná i trošku nečekané, netradiční akce na nádvoří středověkého hradu. Pozvěte na něco, pozvěte.
Velice, velice rád. První takovou akci už máme za sebou, to byl novoroční výšlap letos s tradičně vysokou účastí, dokonce rekordní, kdy bránou prošlo téměř 4000 lidí, ale z těch nejbližších akcí se nám blíží Velikonoce. To je akce, kdy pravidelně vystavujeme tradiční řemesla a také prezentujeme výtvarné dílny, které můžou návštěvníci sami vyzkoušet přímo na místě.
A hraje k tomu středověká hudba, prosím. Flétny se tam...
Ne.
Tak jindy budou na nádvoří.
Snažíme se držet jiných tradic v tomhle případě. Ale těch akcí je relativně mnoho. Těch víkendů, kdy je volno, není až tak moc, a my se ten náš kulturní kalendář snažíme naplnit tak, aby byl co nejpestřejší, aby si mohl vybrat téměř každý, byť ta konkurence volnočasových aktivit je v současnosti obrovská, tak nesnažíme se cílit pouze třeba na šermíře nebo pouze jenom na kováře, ale aby si lidé užili od všeho trošku, tak každoročně vymýšlíme ledas jaké novinky. Takovou velice milou novinkou pro nás byl loňský 0. ročník knižních trhů. Neuvěřitelně nás to překvapilo, jak velký zájem tahle akce vzbudila. Takovou hlavní ideou knižních trhů je představit malá nakladatelství, která teda nevnímají knihu jenom jako jakýsi komerční produkt, ale spíš ji vnímají jako artefakt, který musí projít dlouhou cestou od toho nápadu až k realizaci. A zase jsme měli štěstí na lidi, zase se sešel tým neuvěřitelně šikovných tvůrců, kteří s radostí prezentovali to nejlepší ze své tvorby. A aby to nebylo jenom o těch nakladatelích, tak jsme vytvořili celou škálu zastavení takových dílen, kde si ti návštěvníci, kteří knižní trhy navštívili, mohli vyzkoušet tisk, ražbu, výrobu ručního papíru a tak dále. A všem, jak návštěvníkům, tak pořadatelům, se ta akce tak zalíbila, že nás letos na konci května čeká oficiální první ročník.
Knižní trhy na Helvštině, tedy 28. a 29. je to víkend, že?
Ano, přesně.
Pak tady čtu na webu hradu Helvština Měsíc kávy na Helvštině, taky vypadá voňavě a zajímavě a možná netradičně, různé tvořivé dílničky, ale taky Karel IV. Si zaslouží svůj den 8.6. Helvštínské ateliéry. Co pak bude tohle?
To byl nápad spojený vlastně s naší hlavní činností. My, byť jsme tedy středověkým hradem, pevností, tak spadáme pod Muzeum Komenského v Přerově. A Muzeum Komenského v Přerově je instituce, která zaměstnává celou škálu dobrovolníků. A myslím si, že takový normální návštěvník muzea si ani neumí představit, co všechno se skrývá za oponou. A to byla naše myšlenka, trošičku tu oponu pootevřít, poodhalit, pozvat za naše hradby kolegy archeology, vedoucí sbírkových oddělení, ale taky třeba ornitology anebo výtvarné pracovníky, a ti všichni ten nápad uvítali s radostí a ukázali to, co je jejich denním chlebem, ale takovou zábavnou formou, aby si to všichni mohli vyzkoušet. A akce se bude konat, teď nevím, jestli řeknu přesné číslo, tuším po třetí, a pro nás je to i, jak se teď moderně říká, jakási forma team buildingu, protože my se kromě Hefajstonu a kromě takových těch povinných porad vlastně ani nemáme šanci pořádně setkat, popovídat si jako lidi, nejenom jako muzejní pracovníci, a tohle je velice příjemná příležitost, jak ukázat, co umíme, čemu se věnujeme a vlastně rozšířit trošičku povědomí nejen tedy o hradu, ale i o celém muzeu.
Tak to bude červen, 18. června, helštínské ateliéry, o tom jsme teďka mluvili, je to tak?
Ano,
no, ale vy jste teďka říkal, laik má rád podívat se pod pokličku a do zákulisí, laik a občan, posluchač má určitě taky rád informace o tom, že třeba 18. je Mezinárodní den ochrany památek, takže vstup na Helštín zdarma, potvrzujete, slibujete?
Potvrzuji, slibuji.
A ještě Mezinárodní den muzeí, ten bude 18.5. vstup do hradu zdarma, potvrzujete?
Potvrzuji, všichni jsou srdečně zváni.
Posloucháte Český rozhlas Olomouc a ještě pár posledních minutek, taky možnost poslechnout si povídání třeba i o osudu a práci kastelána hradu Helštína. Samotný hrad je čarokrásný, doporučujeme ještě jednou se podívat třeba na web hradu Helštína a na takové ty krásné letecké záběry. No, ten hrad opravdu hraje, říkal jste, že vám zdaleka ještě nezevšednil pobyt ve věži, to se asi ani nedá. Jak tam topíte?
Střídavě. Částečně dřevem, částečně elektřinou, ale to teplo, to je jeden z těch menších diskomfortů na hradě, spojený s tím, že se musí do věže zdolat asi 90 schodů a člověk si zvykne na všechno.
Takže nosíte dřevo a nebo mám takovou, musíte zaplatit účet za plyn. Tam je, myslím, navedený.
Ne, je tam elektřina, nikomu se nechtělo kopat do skály, ale mám takovou osvědčenou techniku s 60-litrovou krosnou, to zvládám v rámci fyzické průpravy.
Co na to ta rodina, respektive potomek?
Zatím nemá moc příležitostí protestovat, ale myslím si, že se jí tam velice líbí.
Tak samozřejmě gratulujeme. Existuje něco jako typický den nebo zprůměrovaný běžný den kastelána? Co ta agenda obnáší? Poodkryjte to zákulisí. Čemu se věnujete hlavně?
Typický den je typický tím, že je každý jiný. Takže ten rozsah těch aktivit a ta pestrost toho zaměstnání si myslím, že je vůbec tím nejzajímavějším a největším hnacím motorem pro všechny, kteří se tomu věnují. Takže kdybychom měli udělat nějaký průřez, tak od té běžné péče o tu památku se nás dotýká hlavně snaha o propagaci, což je ta milejší stránka zaměstnání, třeba takové povídání ve studiu Českého rozhlasu Olomouc patří k těm velice milým povinnostem kastelánů.
Nebylo domluvené?
Ale taky jsou to věci, které vyžadují časté převlékání, takže standardně mám na věšáku připravených několik druhů oděvu, kdy přecházím od obleku, například když jedeme jednat s panem ředitelem muzea na Olomoucký kraj, který je naším zřizovatelem, taky tam visí oděv pracovní, když je potřeba přiložit ruku k dílu a pomoct našemu údržbáři. No a stejně tak tam nesmí chybět čas od času ten historický kostým, který se využívá při různých slavnostech a významných obřadech.
Co to kovářské odění, jak se často dostanete k téhleté práci? Svojí srdcové?
Vidíte, zástěra tam sice nevisí, ale taky je ve výbavě. V tuhle chvíli bych to dokázal asi spočítat na prstech jedné ruky. Především začátek sezóny je spojený s tím novoročním výšlapem, který se snažíme zpestřit i tím kováním. A druhá příležitost nastane za malou chvíli při akci noční kování. No a potom naskytne-li se nějaká příležitost, ať už domácí nebo zahraniční, tak s přáteli jezdíme pracovat na taková ta společná sympózia. Naším místem setkáváním takovým, který začíná vrůstat do toho folkloru, je teď hrad Buchlov. Buchlovské kování, které pořádá Rostě Jošek, tamní kastelán, je pro nás zase taková oddechovka, taková změna místa působiště a velice rádi se tam za kolegou Joškem vracíme.
Ale slyšel jsem u vás také před vysíláním, že kdyby se to možná zprůměrovalo, tak civil, košile, mikina a sezení u počítače a vyřizování věcí s moderní technikou, s myší, úroky, to je asi také velké procento té práce Castellana.
Ano, musím říct teda, že zvídavých tabulek, formulářů a výkazů geometrickou řadou přibývá, ale pokud je tam aspoň maličké vědomí toho, že to je pro dobrou věc a že to nejsou věci zcela bez smyslu, tak se to dá vydržet.
Hradní pán Helvštínský, správce hradu Helvština Jan Lauro, byl do této chvíle hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc a Božka Volného. Díky moc za to, ať se vám moc daří. Pozdravujte.
Velice mě těšilo a děkuji za pozvání.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.